Mým dalším hostem byl Lukáš Dropa, bývalý fotbalový reprezentant, který působil v 7 různých zemích, například v Rusku, Kazachstánu a Rumunsku. Lukáši, vaši kariéru jste začal v té Draplice, tak jak se vyvíjela vaše kariéra a následný přestup do Slovácka?
Tak vlastně já jsem začínal jako dítě normálně běhávat po hřišti s kamarádama a chodil jsem se dívat samozřejmě na fotbal a ten náš vesnický a vždycky jsme si kopali o přestávce nebo takhle. Začínal jsem, co si pamatuju, nebo co mě jí rodiče říkali okolo, když mě bylo 4 roky. A tak jsem pak postupně začal jsem tam jakože spíš se motat po tom hřišti, trénovat s těma klukama, i když všichni byli starší, protože jak tam na těch vesnicích chodí, tak tam je to od malička až prostě do 15 let jsou žáci, tam nebyly žádné různé kategorie, tam prostě všichni jsme trénovali a hráli spolu. Takže tak, to bylo super, to mě dalo tam, myslím si, hrozně moc. A potom, myslím, že kolem, jak mě bylo 7 let, tak mamka mě vlastně přivedla do FC Sinot, v tu dobu to bylo, dneska je to Slovácko, v tu dobu to bylo FC Sinot, pak první FC Sinot a prostě dnešní Slovácko. Takže tam jsem začal jezdit na tréninky vlastně od nějakých 7 let. Mamka mě vlastně, hlavně mamka teda, občas samozřejmě táta nebo kdo mohl z rodiny, ale nejvíc mamka mě tam vozili vlastně, dá se říct, 3x týdně, což v tu dobu to pro ně bylo asi určitě hodně náročné, ale prostě vozili mě tam, starali se takto o mě, pomáhali mě a já jsem zároveň trénoval i u nás na vesnici, i v tom tehdejším Sinotu, dá se říct. Takže se mě mývali 2 tréninky denně a i když jsem neměl trénink, tak prostě jsem byl na hřišti celé dny v tu dobu.
A jak to bylo třeba se školou? Byl jste, nebo kdy jste se stěhoval vlastně do Sparty?
Ano, já jsem normálně jsem přechodil na základní školu v Traplicích až do 5. třídy a potom vlastně se stalo to, že Sinot se sloučil ze Slováckou Slaví Uherské Hradiště a vzniklo v tu dobu to bylo ještě, si myslím, vznikl ten právě první FC Sinot, tož nejsou si jistý, nebo jestli už vzniklo to Slovácko, nevím, jak to tam přesně bylo, možná vzniklo už Slovácko a vlastně jsme se spojili, vlastně dá se říct rivalové Uherské Hradiště a Staré Město. A já jsem tam přešel i od šesté třídy jsem už přešel na sportovní školu v Uherském Hradišti, takže jsem chodil na tu sportovku, tam jsem vlastně hrál až do nějakých, nebo za Slovácko jsem hrál do nějakých, myslím si, 15 let a potom jsem vlastně přestoupil do Sparty a přešel jsem i na školu do Prahy.
Tam jste vlastně i v kategorii U19 byl kapitánem, tak vyčníval jste tehdy v této kategorii?
Jako já si myslím, že v podstatě celou tu kariéru, tu mládežnickou jsem tak nějak se pohyboval vždycky mezi těma nejlepšíma hráčema minimálně v té své věkové kategorii. Občas jsem byl posunutý i výš a pak co se týká té Sparty, tak vždycky, já jsem byl vlastně od 16 let a vlastně vždycky se, to stejné, taky vždycky jsem se pohyboval si myslím mezi těma nejlepšíma klukama. Potom jsem za to byl vlastně v podstatě i odměněn, že jsem místo 8 na, kdyby se měl hrát za starší dorost, ale za ten, kdyby za ten Bčkový tou kategorii, ale hrál jsem s celou republikou soutěž o rok staršíma. Tam jsem pak zůstal, protože jsem ještě na to měl věk a vlastně pak jsem tam byl kapitán. A abych se k tomu tak nějak vrátil, jakože myslím si, že vždycky jsem patřil k těm lepším v tom manšaftu, že jsem, jak říkám, jsem třeba i přeskakoval ty ročníky, nebo prostě jsem vždycky hrával, že se mě nestalo, že bych někdy třeba v dorostu nebo tak seděl na lavičce, že prostě celou kariéru, vlastně mám tak skoro celou kariéru, že prostě hrávám pravidelně a měl jsem tak i v tom dorostu.
Jak to vlastně vypadalo s vašimi šancemi v A týmu Sparty? Bylo to nemožné kvůli přetlaku, nebo jak se to tam vyvíjelo?
Já si myslím, že to v tu chvíli to bylo asi nemožné, když to řeknu, když jsem byl v těch 19, tak jak jsem odcházel z toho dorostu, tak prostě z mojeho ročníku jediný, kdo byl posunutý v Ačku, byl Martin Zeman, který v tu dobu byl obrovský talent a třeba rok před ním tam nebyl vůbec nikdo, takže tam za nějaké třeba 2-3 roky se skoro nikdo do toho do toho Ačka kromě Martina neposunul. A až potom od ročníku, myslím, 90, 91, 92 se začali ty hráči třeba jeden, dva posouvat nebo aspoň trénovat s Ačkem. A pak až od toho ročníku 92, jak byly ty Kadeřábkové, Skalákové, tak ty konečně teprve začali dostávat šanci. Oni samozřejmě byli svým způsobem výjimečný ročník, byli opravdu dobří, ale tu šanci dostali. Já si pamatuju, že já když jsem byl vlastně, pak jsem hrál za Bčko Sparty a prostě Sparta radši, než aby dala šanci nám, tak oni, já nevím, přivedli, co si pamatuju, běloruského záložníka Kovbu, který v životě pak v podstatě za Ačko skoro ani nenastoupil, možná odehrál pár minut a chodil naopak, on měl přes 30 let a chodil hrávat do Bčka a zabíral místo vlastně mladým klukům. Ono pravidelně chodívalo třeba 6-7 hráčů z Ačka, chodívalo ještě hrávat za Bčko a spoustu těm hráčům se ani nechtělo, ani je to nebavilo a zabírali to místo těm klukům, co my jsme tam vlastně celý týden trénovali. Ale zase musím říct, že samozřejmě, když jsem přišel toho Bčka, se mnou tam byli třeba o 2-3 roky kluci starší, plus tam byli hráči třeba přeřazení z Ačka, jak Pavel Mareš a takhle. Ale musím říct, že po tom prvních 2-3 zápasech už jsem pak vlastně nastupoval pravidelně, že i když přišlo třeba těch 5-7 hráčů z Ačka, že já jsem většinou byl mezi těma třeba 3-4, kteří to za to Bčko hráli, což byl, už tohle byl úspěch, jako hrát druhou ligu za Spartu za Bčko a vůbec se v tom kádru prosadit, protože jsme tam měli plus minus 20 kluků a ještě když vám přijde 6 záčka, tak bylo to těžké, no. Ale v tu dobu prostě ta politika Sparty byla taková, že radši kupovali hráče, než aby dali šanci mladým a spoustu talentů, nemyslím tím sebe, nebo byli tam i kluci, kteří třeba po mně byli talentovanější, nějací útočníci nebo tak, ale že vůbec tu šanci ani v tom Ačku nedostali.
Takže vás nebrali třeba, nevím, na nějaký soustředění? Nebo
ne, byl jsem s něma třeba asi 3x, 4x možná na tréninku, dokonce si pamatuju, jako, že jeden trénink se mě fakt podařil, jsme hráli nějakou hru, já jsem dal 7 gólů, hráli jsme jako na malé hřiště, ale prostě jakože nikdo prostě to neřešil jako v tu chvíli, prostě oni měli kádru Ačka, bylo nevím, asi 30 chlapů, dařilo se jim. A říkám naopak, oni ještě posílali hodně hráčů do Bčka a v tu chvíli to fakt jako to asi vůbec jako nešlo. Ale říkám, potom tu politiku změnili a pak se jim to, tím se jim to hrozně vyplatilo, že pak prostě ty Kadeřábci a tyhle ty, že se vyhráli a Sparta na nich pak vydělala obrovské peníze, že prostě už to mohli to začít o trochu dřív a možná, kdyby to začali dřív, tak bych třeba tu šanci aspoň dostal, že bych třeba v tom kádru aspoň hrával. A nebo hrával, aspoň trénoval a občas třeba bych dostal i nějakou minutu. Ale říkám, nejsou, za tohle to nejsou nějak naštvaný, prostě to byla nějaká politika, kterou tam v turbu měli a musím uznat, že jako prostě ty hráči Váčku byli v turbu kvalitní a říkám, a když i kdyby neměli hráče z Česka, tak si přivedli radši někoho ze zahraničí.
Dále jste se přes hostování ve Vlašimi dostal do kádru Baníku Ostrava, tak bylo to pro vás jakési vykoupení?
No, ono to hlavně upřímně se mi do té Vlašimi vůbec nechtělo, co si budem povídat, jakože když jsem byl jsem v tu dobu ve Spartě v Bčku, hrál jsem pravidelně, měli jsme tam i slušné podmínky, člověk žije v Praze, líbí se mu a teď najednou mu někdo řekne, že mají do Vlašimi, tak prostě se mě tam moc nechtělo. Protože
a v tu dobu Vlašim se pohybovala na jakých příčkách?
Byla v prostředku druhé ligy.
Jo.
Ale jako byli v podstatě výš než Sparta Bčko, jo. ale nechce se mu jako ze Sparty odcházet, no, pořád třeba i věří na nějakou šanci, ale a pak tam byly nějaké takové věci, ani že manažer mě říkal, že ať to jdu zkusit, přemlouvali mě, pak když už to nešlo po dobrém, nebo já jsem vpůr jako říkal, že nevím, když to nešlo po dobrém, tak už to bylo jako, že po zlém, že prostě ať tam jdu na hostování, jinak mě vyřadí z kádru a pak, že se mnou teda prodlouží, že když půjdu na hostování, že se mnou o to prodlouží smlouvu a nakonec to dopadlo tak, že mě řekli, že tam musím přestoupit, jinak, že budu rok běhat okolo stadionu. Takže to byl asi přístup v tu dobu, takže vlastně klub, který tam odehrál v té Spartě, já nevím, 6, možná 6 let asi, byl tam kapitán, dejme tomu toho té devatenáctky a nikdy jsem tam neměl žádný problém, tak najednou vám někdo řekne, že musíte odejít nebo budete běhat okolo stadionu. Takže tak to prostě bylo, ale na druhou stranu mě to hrozně pomohlo, protože jsem začal hrát v normální mančaftu, když to tak řeknu, kde to fungovalo jinak a prostě byla to domácí prostředí a ta Vlaši mě pomohla. Začali jsme fantasticky, na podzim jsme byli, možná dokonce jsme nebyli i na prvním místě, nebo určitě na začátku podzimu, nebo větší část podzimu jsme byli, dokonce si myslím, že první, před v tu dobu tam byla Dukla, chtěla postupovat a nám, kdyby neodešel trenér Nádvorník, tak si myslím, že bychom třeba i do konce sezóny bychom skončili na postupových příčkách do první ligy. Jestli bychom postoupili nebo ne, jakože jestli by klub chtěl, to nevím. Ale měli jsme tam dobrou partu, ten trenér to uměl postavit, neskutečně jsme trénovali. Já si pamatuju, v létě jsem nemohl ani sejít schody, jak jsme trénovali. Ale dokázal nás tak výborně připravit a říkám, byla tam domácí atmosféra, dobrá parta a všechno si to sedlo a fakt jsme tu druhou ligu skoro, nechci říct válcovali, jakože bychom nějak přehrávali jak Barcelona, ale prostě fakt jsme hráli výborně a říkám, byli jsme do té doby, než trenér Nádvorník odešel, tak jsme byli na prvním místě. A potom nakonec sezónu jsme dokončili na nějakém, nevím, asi 7. místě možná. Tam už pak odešli hráči, se posunuli třeba někteří do ligy a takhle, a už to nebylo úplně ono. No a tam se mě vlastně ozval Baník Ostrava. A myslím si, že i Brno se tam motalo něco, ale oni měli s Vlašimi nějaké nemoc dobré vztahy v tu chvíli, protože tam už někdo s Vlašimi do Brna odešel a myslím, že Brno jim dlužilo peníze. Takže Vlašim s ním asi moc jednat ani nechtěla v tu chvíli a ozval se Baník a v podstatě mě vlastně koupil a bylo to hrozně rychlé, no. Prostě zavolal mě Werner Lička, jestli bych chtěl jít, a jsem řekl, že jo, a najednou jsem se objevil prostě v Baníku, no.
A jaké to vůbec bylo hnedka vlastně na začátku své kariéry hrát v takhle poměrně velkém klubu s velkou fanouškovskou základnou?
Já jsem si to asi v podstatě ani moc neuvědomoval, protože já, když jsem přišel do kabiny, tam bylo asi 30 hráčů a asi nás bylo, hrají na 2-3 střední záložníky a bylo nás tam asi 7 nebo 8, jako. A prostě tam byli jako Martin Lukeš, prostě legenda klubu, Jan Greguš v tu dobu jako talent, pak další kluci, Pepa Hujbauer tam byl ještě, ten sice za chvilku odešel, ale byl tam a prostě on se běhlo tak rychle, že najednou uplynuli 3 kola, já už jsem hrál v základu a vlastně jsem v tom základu 2,5 roku zůstal. Takže asi jsem na začátku jsem asi neměl ani čas nad tím jak kdyby přemýšlet, jak je to velký klub, samozřejmě jsem si to uvědomoval, ale to samé, jak jsem stal pak i v reprezentaci, tam nebylo na to jakože moc času nad tím jako myslet, že a necítil jsem nějakou velkou nervozitu, samozřejmě asi před prvním zápasem v Jablonci ano, ale
mě ještě takhle v mladém věku si to člověk ani neuvědomuje. Že
jo? No, jako říkám, ono to prostě trénujete furt stejně, připravujete se a prostě jednoho dne trenér řekne, hele, příští týden budeš hrát, nebo já nevím, přijde ve středu a řekne, hele, o víkendu to vypadá, že budeš hrát, tak být připravený. No, tak člověk to bere, furt to bere, že jenom začíná, je to třeba první start, pak už samozřejmě těma víc a víc startama už to bere jinak, už má jinačí zkušenosti, ale samozřejmě jsem si říkal, že třeba mám první start v lize, že říkám, jo, jsem spokojený, že mám hotovo, že i kdybych další nepřidal, tak aspoň jsem se do ligy dostal. No a pak samozřejmě začnou přibývat další věci, čeho člověk chce dosáhnout, jako dostat se do zahraničí a tyhle ty, ale v tu chvíli jsem byl spokojený, že prostě jsem si zahrál ligu, nebo že jsem prostě mám první start. Pamatuju si, že jsme, myslím, prohráli 4-0 v Jablonci, což bylo strašné, ale v dalším zápase jsem hrál, prostě dal se do toho všechno, trenér prostě to viděl, jak ji trénuju, jak se snažím, tak jsem prostě v podstatě byl jsem 2,5 roku v Baníku a dá se říct, že skoro všechno v základní sestavě nebo jsem tam odehrál. No.
Po téhle štaci v Baníku jste hnedka začal působit v zahraničí, tak proč k tomuhle vůbec přešlo, k tomu přechodu do zahraničí?
Mě vlastně končila smlouva v létě a my jsme se nějak na podzim bavili, tam v Turbu byl v tom Baníku absolutně vůbec nic nefungovalo, tam bylo to vedení toho pana Šafarčíka a prostě ten klub neměl peníze a sice jsme výplaty dostávali, ale tak v Turbu to to se nedá říct skoro ani výplaty, to, jako, to bylo sotva jako na jídlo. Někteří kluci neměli na autobus v půlce měsíce, protože měli výplatu třeba 12 000 korun a samozřejmě ve 20 letech musíte bydlet u rodičů, jezdit autobusem z Havířova, takže to bych řekl, to bylo spíš, jako, že prostě tam nějaké kapesné jsme dostávali. Ale já jsem se pak domluvil na konci podzimu, jsme se domluvali na nové smlouvě a vlastně jsme se nějak domluvili a pak už jenom chybělo, aby mě připravili jak kdyby dodatek ke smlouvě o prémiích, o nějakých bonusech, jakože za zápasy, za body, asi za výhru. A oni prostě to nebyli schopni 3 měsíce ten papír vytisknout. No tak přišel leden a změnil se vlastně trenér, tam přišel pan trenér Komňacký. V tu dobu tam byl s náma pan Svědík a přišel pan Komňacký v lednu a Svědík se stal asi asistent, jestli si dobře pamatuju, ale nejsou si jistý. A prostě já jsem nějak vycítil, že v tom Baníku to jako prostě není ono, prostě tam nebylo nic, tam nic nefungovalo, jsme měli jednoho člověka, který byl zároveň masér, fyzioterapeut a kustod. Říkám, on jednoho kluka tejpoval, mezi tím odběhl udělat vodu, běžel dolů, šel zapnout magnet někomu a mezi tím ještě se staral další věci. Prostě to fakt jako byla hrůza. Tam kolikrát v tu dobu se objevovaly i třeba situace, že někdo dával, se objevilo na internetu, že jsme jeli třeba po zápase a normálně jako jídlo jsme dostali prostě chleba s řízkem a s tou okurkou, jak se dává prostě takové stravování. Takové stravování prostě po zápase jako a před zápasem dneska si nedokážu představit, že bych před zápasem neměl švédské stoly, jako ať si aspoň vyberu, jestli chci těstoviny nebo rýži nebo maso nebo rybu. No a dřív prostě člověk dostal jedno kuře z rýží, prostě jednu porci a bylo každému úplně jedno, jestli má hlad nebo nemá hlad nebo si to vůbec jí. Jako. A to jsou také maličkosti a tam nefungovalo v tu dobu v Baníku jako v podstatě vůbec nic, jako vůbec. Takže jsem se rozhodl tak trochu zariskovat, protože bylo konec ledna a oni říkají teda ten trenér Komňacký, jsem ptal, a ty tady budeš teda pokračovat, chceš nebo ne? A říkám, ne. Jakože prostě Baník jsem měl rád, fanoušky, všechno, klub, ale prostě v tu chvíli to tam fakt nešlo. A já jsem v tu dobu ani vůbec nic neměl, ale já jsem to prostě risknul, že třeba něco najdu. Takže jsem se tak rozhodl a tím, že oni ani neměli ty peníze, aby mě platili tu almužnu, dá se říct, tak oni pak prostě říkají, ať si najdu klub, který mě koupí. A říkám, já nikoho nemám, nikdo nechce. Jako prostě nikdo by mě nekoupil. Jako, že v Česku v tu dobu byly nějaké tabulkové odstupné, tak já nevím, jestli by třeba někdo za mě musel dát 1 000 000 korun nebo kolik. Prostě tu dobu by málo kdo asi dal. A já jsem ani v Česku nějak nehledal. Já jsem vlastně ani nevěděl, co budu pořádně dělat, ale pak jsem se ozval shodou okolností. Nejak mě to napadlo, jsem prostě šel a říkám, zkusím se ozvat panu Ličkovi, proč on má kontakty v Polsku. No a ozval jsem se panu Ličkovi, on říkal, hele, dám tvoje jméno jednomu agentovi, on ti zavolá. No a ten agent mě zavolal a pak díky němu jsem si v podstatě na konci února jsme našli Polsku klub a tak jsem se dostal do zahraničí. Byla to taková prostě, když to řeknu, trochu náhoda, že vůbec mě napadlo tomu panu Ličkovi zavolat, protože jsme spolu nebyli nějak v kontaktu, on už v Baníku dávno nepracoval. Ale tak mě to prostě napadlo, že jsem si říkal, že bych chtěl zkusit to Polsko, že je to kousek a že jsem slyšel o tom Polsku dobré věci, tak mě napadlo, jako, že by to mohlo jít a tak se to vlastně událo, že jsem se dostal do zahraničí.
A když jste mluvil ještě o tom agentovi, tak kde vy jste měl svého prvního agenta?
Prvního agenta si pamatuju úplně nebo jako přesně, jako že mě bylo 15 let, hrál jsem ještě poslední rok, jsem hrál ve Slovácku, bylo to ten první rok, když člověk přijde do dorostu, takže to je nějaký mezi 15 let a hráli jsme tam tu ligu na Moravě, a jak se tam teď přesně jmenuje, to není celostátní, protože to jsou ty jakdyby Bčka dorostové, to hrajeme Morava a Čechy hrajou zvlášť, takže my jsme hráli se Zlínem derby. A pak za mnou přišel vlastně pan Ledvinka, který v tu dobu pracoval pro Sport Invest a říkal, že se byl dívat na hráče, původně na někoho asi jiného, ale že jsem ho zaujal natolik, že by se mnou chtěl jakože spolupracovat, tak jsem začal vlastně spolupracovat se Sport Investem v tu dobu a to byl vlastně můj první agent a ten pan Ledvinka, musím říct, že se mě pak ještě další 4-5 let opravdu jakože staral, že to bylo jakože super, že pokud se mu mohl zavolat, když jsem něco potřeboval. Jako v tu dobu člověk, když dostal jedny kopačky na rok, tak byl šťastný jak blecha, jsem mu 10krát volal, děkoval, protože v tu dobu vám prostě nikdo nic takového nedal. Jako dneska už to funguje úplně jinak, ale v tu dobu fakt jsem dostal kopačky o dvě čísla, větší si to pamatuju, ale byl jsem šťastný. A pak vlastně jsem přešel do Sparty a ten pan Ledvinka samozřejmě žil v Praze a tam se o mě staral, hlavně abych dokončil školu a podporoval mě a hodně mě nutil do té školy, abych ho dodělal, takže nejenom kvůli sobě, kvůli rodině, ale vlastně kvůli tomu panu Ledvinkovi si myslím, že jsem tu školu nakonec dodělal.
Takže myslíte, že v dnešním fotbale jsou hráčský agenti důležitý?
Jako určitě jsou důležitý, ale záleží v jaké situaci a jak pro koho. A samozřejmě záleží, jak ty agenti, jaký je to agent, jak se chová a jaký má cíle, jestli opravdu těm hráčům pomoct nebo pomoct jenom sobě. A ti hráči musí být hrozně obezřetní, ale je to od konkrétních případů, že takhle je to složité říct, třeba tenhle agent je dobrý, tenhle je špatný. Mm-hmm. Někdy ty agenti vám hrozně pomůžou a někdy naopak vám hodně ublíží, takže to je těžké a každý, i když člověk to třeba ví, a taky jsem o tom věděl, taky člověk prostě pak ve finále naletí nebo má špatnou zkušenost s tím agentem, takže je těžké, i když se člověk na to připravuje, tak prostě pak je to těžké to rozeznat a vědět, jak se správně zachovat. No.
Já jsem právě četl, že i vy jste s nima měl nějaký menší problém, když přišla nabídka z nějakého většího klubu a vlastně padla právě kvůli agentům, který tam neprávem psali vaším jménem, tak jestli...
To bylo asi samozřejmě všechno v období té reprezentace, tam po té reprezentaci tam se dělalo strašně moc věcí a stávalo se mi hrozně často, že mě prostě agenti, které jsem ani neznal, nabízeli prostě do klubu mojím jménem, že mě zastupují a mezi tím se tam ozval další agent, že mě zastupuje a pak ty kluby z toho byly tak zmatené, že prostě nevěděli, s kým mají jednat a tak se na to radši třeba i vykašlali. Mm-hmm. A nebo samozřejmě se stalo i to, že agenti si žádali velké provize, takže ten klub to odmítl. Takže tam to bylo v tu dobu, to bylo tak všechno tak zamotané, že těžko se mi to popisuje, protože některé věci vím a některé věci ani jakože... nebo jsem jenom slyšel, jako, že to takhle bylo, takže je to těžké se v tom vyznat a říkám, ale jako děje se to a dít se to vždycky bude prostě, jakože prostě agenti na jednu stranu někteří dělají tu svoji práci výborně a na druhou stranu jsou ti, kteří hráčům obrovsky škodí. Mm-hmm.
Tak když přejdeme zpátky k vaší kariéře, tak v zemích, který jste působil, jsou Polsko, Rumunsko, Rusko, Turecko, Slovensko a Kazachstán. Což je poměrně široké spektrum, tak kdybyste měl vybrat jednu zemi nebo tým, ve které sám hralo nejlépe, tak jaký by to byl?
Na to se mě ptají asi nejčastěji a v každém rozhovoru a pro mě je to hrozně složité, protože každá ta země měla něco, nebo i ten tým, když tak vemu, nebo někde byl lepší život, někde to bylo lepší fotbalově, a někde to bylo lepší pro rodinu a takhle různě, ale kdybych takhle to měl vypíchnout z fotbalového hlediska, to bylo určitě Rusko. Mm-hmm. Bylo to tam sice drsné, protože nejenom, že jsme byli půl roku bez peněz, ale hlavně tam o někdy pak asi po nějakých 10 kolech, i když jsme byli nějak okolo 14. místa, tak tam už nad náma zlomili hůl a my jsme prostě, já nechápu, jak se to mohlo stát, že třeba ze 16, 17 zápasů hráli asi 11, 10 venku a asi 6 doma. Že jo, my už jsme třeba i domácí zápasy, oni nás dávali na... My jsme měli hrát doma s Lokomotivem a hráli jsme na Lokomotivu u nich prostě. Že jakože, proč u nás byla zima, tak se to dalo na stadion, ale místo toho, aby se to dalo na neutrálně, tak oni hráli doma v podstatě. Což já už jsem prostě jako... Přišlo mě, že tam už nás odepsali. Přitom zbytečně, jako mančaft byl dobrý, ale prostě bohužel nebyly peníze. Ale jako chtěl jsem říct to, že po fotbalové úrovni, tak samozřejmě Rusko bylo úplně jakože nejvyšší úroveň, nejlepší. Vždycky před zápasem letíte, den před zápasem letíte na zápas, v podstatě tam vás vyzvedne od toho soupeřícího týmu vlastně autobus, jedete na hotel třeba, pak máte večer trénink před zápasem, prostě kdyby na hlavním stadionu, takže mi to připadalo, kdyby Liga mistrů, v podstatě se připravujete den před zápasem na hlavním stadionu,
pak samozřejmě odehráte na druhý den zápas, letíte domů a to zázemí a všechno to bylo jako neskutečné. Navíc potkáváte proti sobě hráče, já nevím, Zenitu, CSKA, Moskva, Spartaku, já nevím, Axel Witzel a Dzuba a Kimfejev a tyhle ty hráče jsem tam potkával vlastně týden co týden. Takže po fotbalové stránce jednoznačně jako, že takhle Rusko, že ta úroveň té ligy byla obrovská. Ale na druhou stranu mě přišla, že jako nebyla tak těžká, že prostě jako tam nebylo, že oni by byli o dvě třídy lepší. Prostě jsme tam normálně hráli, bohužel jsme prohrávali třeba o gol, ale říkám, to už bylo pak zapříčeněno tou psychikou i asi některýma jinýma věcma, že prostě tam byla špatná situace u nás v tom klubě, ale jako ta ruská liga se mi hrála fakt dobře. No a po životní stránce, kdybych to vzal, tak asi nejvíc spokojení jsme v současné chvíli a to je v Rumunsku a protože žijeme v Bukurešti. Prostě je to hlavní město, koupili jsme si tu bydlení v takovém hezkém areálu s bazénem a s celou infrastrukturou, kde máme tu restaurace, všechny služby, co potřebujeme, člověk vyleze před barák, má tu bazén, takže celé léto člověk je na bazénu, dcera nám tady chodí do školky, kterou máme 100 metrů, takže když nepotřebujeme, tak vůbec nevycházíme z našeho komplexu, jenom já jezdím na tréninky, které mám 10 minut po dálnici a když jsme do města samozřejmě, tak si zajedeme, máme to nějakých 20-30 minut. Takže po tomhle tom směru životním si myslím, že jsme teď asi nejvíc spokojení, co jsme kdy byli.
Ještě když se vrátím k tomu Rusku, tak vy jste zmiňoval, že tam byly vlastně drsný to počasí v tom týmu, kde jste hrál, tak kde se tam trénovalo a hrálo? Bylo to na umělce nebo na přírodní trávě?
Říkám, dokud to šlo, tak se hrálo normálně na hlavním hřišti, tak ono tam ta liga končila asi začátkem prosince, si myslím. Takže my jsme tam jako ta obrovská zima byla tak měsíc a půl, no měsíc, jako je ten listopad. A říkám, to už oni nás většinou vyhnali, že jsme hráli prostě třeba v Moskvě. Ale hráli jsme samozřejmě i doma, bylo myslím -17, jsme hráli se Spartakem. Si pamatuju, prostě tak samozřejmě máte nějaké vyhřívání, tak to hřiště bylo trochu posněžené, ale bylo to, dejme tomu, hratelné. A trénovali jsme, měli jsme svoji bázi, kde jsme trénovali v létě normálně dvě tréninkové hřiště, ale v zimě jsme trénovali, no, oni tomu říkají manéž, kdy prostě na umělce, ale v hale. Je to obrovská umělka prostě v hale schovaná, takže tam to bylo jakože na ty podmínky to bylo dobře, že člověk mohl trénovat aspoň v mikině, nemusel tam jako zmrzat venku prostě na terénu, na které mi to stejně nešlo. A takže jsme trénovali jsme v té manéži vlastně a vlastně když jsme odletěli, si pamatuju, že mám fotku i v mobilu a jsme odletěli a za týden jsem se díval na počasí v Tomsku a bylo -40. Takže už jsem byl rád, že jsou doma z toho Ruska, že jinak bych tam asi umrznul.
Kdybyste měl vybrat nějakou zemi nebo tým, kde to bylo naopak nejproblémovější, ať už třeba například s časným doručením platu nebo co se týče komplexu tréninkových a tak?
Na tým to jsem asi nikdy ani nepřemýšlel teda, protože mně to přijde všude docela jako podobný, jako třeba ty problémy s těma platama, já jsem na tohle to docela, bych řekl, imunní, já to vůbec neřeším. V podstatě, že jako jestli někde dluží, prostě jako v současné době, je po pandémii nebo je pandémie, tak prostě ty kluby problémy mají, když se nebavíme o nějakých top 3-4 ligách, ale i tam jsou problémy a tohle, takže tohle já neřeším. A tak to zázemí třeba v Rumunsku mám ve všech třech klubech bylo úplně stejný a jako máme všechno dostatečné, třeba když jsem se bavil s klukama z Česka, tak třeba my tady máme některé věci, které oni v Česku vůbec jako nemají, jako kryosauny a různé jako takové věci, to prostě v Česku ještě ani nemají, některé kluby, možná některé ano, jako Sparta Slavie, ale ty menší určitě ne. A když jsme se tak bavili o různých vychytávkách a potom samozřejmě na Slovensku jsem byl ve Slovanu Bratislava, tak tam ty podmínky byly v tomhletom super, tam zase nefungují jiné věci a v Turecku to bylo jakože i v tom Turecku, i v tom Kazachstánu, třeba tam jako všechno, co k tomu potřebujete, tak jako máte, co se týká tréninkových podmínek a nějakého vybavení, ale samozřejmě si vzpomenu Kazachstán, že tam je asi jednoznačně nejhorší, jak kdyby infrastruktura prostě na té klubové úrovni, jako je prostě stadiony, hřiště a tyhle ty věci, to je tam asi samozřejmě z těch, asi, když to tak vemu, z těch šesti zemí nebo sedmi, kde jsem hrál, tak to je asi určitě nejhorší, protože samozřejmě tam je to zapříčené hodně i počasím. Tam Kazachstán je tak obrovská země, že tam přiletíte, vy jste vlastně leden, únor jste na soustředění v Turecku a v březnu začíná soutěž a vy přiletíte a dole v Šimkentu máte 20 stupňů a nahoře třeba v Stobolu, Kostanaji máte minus 20 stupňů, takže tam je 40 stupňů rozdíl třeba v březnu z jednoho města do druhého. Takže v Šimkentu, Šimkent a kde je vlastně Almata, tak tam hrajete prostě v tričku, 20 stupňů, krásné hřiště, no a přijedete nahoru a musíte hrát v manéži na umělce, anebo když nemají manéž, tak hrajete venku a na sněhu prostě.
To je pak celý týden jenom na cestách, ne?
No, tak ty přilety tam nejsou jako špatné, tam jako cestování mě nevadilo, cestování tam bylo v pohodě, život byl třeba v Kazachstánu super, já jsem tam byl spokojený, já jsem měl dobré město a pak vlastně v podstatě já jsem byl rok, půl roku jsem byl vlastně v Karagandě, což je velké město, se vším, co člověk v podstatě potřebuje. A potom jsme byli 2 měsíce na soustředění v Turecku na novou sezónu a 3 měsíce jsme pak žili v Astaně, což je hlavní město nové, krásné, takže tam jsme si to užili a pak jsem skončil. Jsem odešel vlastně tady do Rumunska, takže jako já na Kazachstán nemůžu říct nic takhle špatného, mě se tam líbilo, ale říkám, že jako ta infrastruktura tam je asi suverénně nejhorší, ale je to dané i těma prostě těma podmínkama, že to tam je prostě složité, jako tam je teplo, tam se dá hrát v podstatě fotbal 5 měsíců v roce, no, maximálně, v některých městech.
Takže kdybyste měl vlastně porovnat podmínky v českém klubu a v zahraničních klubech, tak asi v těch zahraničních klubech to je asi na jiné úrovni.
Asi myslíte finanční? Nebo,
finanční
nebo
i vlastně tím zázemím a takhle jsem to myslel. No. A co se týče...
Jako, samozřejmě, tak ono je to složité porovnat, protože vždycky v Česku máte Spartu, Slavii a Plzeň, které jsou úplně odskočené od zbytku české ligy, co se týká podmínek. Asi i zázemí, když se podíváte, jaké tréninkové zázemí má Sparta, tak ta odskakuje od celé ligy. Prostě ten Strahov je nenahraditelný a neskutečný. Asi ve Spartě, ve Slavii budou mít kryosauny a tyhle ty všechny moderní technologie, což třeba máme my. Ale samozřejmě, kdybych porovnával moje zahraniční týmy a porovnával se s malýma klubama v Česku, tak určitě to zázemí v zahraničí máme asi lepší. Jakože tady tyhle ty doplňky právě. Ale jako zase to Česko taky asi za poslední roky se trochu posunulo, co vím, teď ty GPSky a všichni už na to přecházejí, ale je to otázka třeba, že na to přecházeli teď v létě a takhle ten poslední rok jako a postupně podle mě přejdou i na ty kryosauny a na tyhle ty věci. Ono samozřejmě vždycky záleží na penězích a jestli ten klub to na to uvolní, ale jako začíná se to tak nějak vyrovnávat, si myslím, že i to Česko prostě dohání některé ty zahraniční trendy.
Ale udivuje mě vlastně, že Česko dohání tyhle ty vlastně státy z východního světa, že to je docela zajímavý, že tady v tom, jestli je to tím, že jako fotbal asi není úplně číslo jedna u nás, jako třeba si myslím v Rumunsku a tak.
Jakože samozřejmě třeba, když se podíváte Turecko, jak je obrovská země a v Turecku prostě v podstatě je fotbal, pak prostě dlouho, dlouho nic a pak je basketbal a pak podle mě asi možná už ani nic, ani jestli mají nějakou házenou nebo něco. A prostě v Turecku je prostě ani kolik 40 milionů lidí a prostě oni tím fotbalem žijou denodenně. A žijou... Říkám, kromě trochu basketu, oni žijou jenom fotbalem. A takže ta fanouškovská základna a prostě i ty kluby prostě jsou úplně na jinačí úrovni, ty peníze jsou tam úplně někde jinde, takže oni si můžou dovolit prostě ty vytvořit ty podmínky úplně na jinačí úrovni, než třeba české kluby. Tam jako druholigové turecké kluby mají mnohem, si myslím, mnohem větší rozpočty, než některé prvoligové naše kluby. Takže Takže tak a říkám, je to většinou, je to vždycky hodně o penězích a i o tom samozřejmě, jestli ten klub jako chce se posouvat dále nebo ne. Jako vím, že třeba i některé kluby nebo některý klub v Česku třeba i peníze má a když mě říkal jeden klub, že se museli skládat na Game Ready vlastně na je to vlastně regenerační prostředek, který vám prostě zamrazí nohy pro ty, kdo jakože neví. A prostě kluci se na to museli skládat, že klub nebyl schopný jim to koupit. A v dnešní době to prostě základní pomůcka, kterou každý klub musí mít minimálně třeba 2, 3, 4, 5 game ready, aby ty hráči prostě si zregenerovali co nejrychleji. A vím, že v jednom klubu se na to dokonce skládali kluci, takže je to bohužel smutné, nebo že nemají prostě vitamíny, proteiny a tyhle ty věci, to není někdy ani o žádných velkých penězích, je to jenom o tom, aby prostě ten klub prostě trochu něco investoval. Dneska se tady domluví na to partneři, že to
No, v
člověk,
té
že to klub
spolupráce,
dostává
že?
zadarmo. No
No.
jasné, jako asi pamatuju v Baníku, tak říkám, ale to bylo, je to, už je to 10 let zpátky, jsme neměli v podstatě ani tape, jako tam třeba byl už pak jeden tape nebo dva tapey na zápas a chtělo se tapeovat 6-7 kluků. A třeba takové ty, když si nám někdo říkal, ty tvoji hráči, říkali jednomu z majitelů, říkali, ty tvoji hráči na hřišti už nemůžou. A on říká, no tak asi špatně trénují. A on mu říká, ten známý mu říká, ale vy nemáte ani vitaminy, vy nemáte ani takové ty gely třeba, že si dáte o poločase. A ten majitel to ani nevěděl normálně. On říká, to nemáme. A on mu říká, ne, protože kluci mi to říkali, že oni nemají ani skoro jonťáky, jako aby prostě si jako dodali nějakou energii, tak to tam prostě vypadalo. Tak si pamatuju, jak na další zápas přišel ten, to byl taky můj známý, a on znal i toho majitele, protože to byl ostravský člověk, a ono mi přinesl krabicu nám nějakých těch gelů, prostě aby jsme si kluci v kabině dali o poločase třeba gel, aby jsme prostě aspoň něco měli. Jako. Takže takhle to vypadalo před 10 lety v Baníku a bohužel v některých klubech je to ne až tak hrozné, ale ještě furt prostě to tak je v Česku, no.
A litujete nějakého nedokončeného přestupu?
No, tak asi určitě, jakože asi samozřejmě v té období po té reprezentaci tam bylo hodně věcí, které se staly a tak asi tam asi něco s odstupem času lituju. Občas jo, občas ne, prostě zase na druhou stranu, jak to člověk veme, jakože mohlo to dopadnout hůř, mohlo to dopadnout líp, jako,
Zároveň si asi nemůžete
takže,
stěžovat teďka, že jo?
no jasné, tak jako, tak když to řeknu, ještě ve 20 jsem hrál ve Vlašimi a ani jsem nějak nepřemýšlel v tu dobu, že bych si mohl zakopat ligu, prostě dařilo se mě ve druhé lize, ale v tu dobu to bylo všechno jiné a bylo to hrozně složité se do té ligy dostat, jako. A nenapadlo by mě, že budu hrát ligu, že budu hrát v zahraničí, že se podívám do reprezentace a že budu hrát ani v 7 zemích a že ani teď mám odehraných 100 zápasů v rumunské lize. Jako a celkově mám ani přes 300, skoro 350 zápasů, takže v tu dobu, kdyby mě to někdo řekl, tak to 100% beru. Pak samozřejmě bylo období, kdy jsem byl asi na vrcholu a z toho vrcholu to šlo pak samozřejmě níž, no, tak to se občas stává, ale byly to asi jiné věci než výkonnostní a některé věci prostě člověk nemůže ani jako moc ovlivnit, takže občas to zamrzí, ale zase si tím nelámu hlavu, že bych si řekl, že jsem si tím pokazil kariéru, nebo že bych se tím trápil, jakože tak, že bych z toho byl jako nešťastný nebo něco.
A jak už jste zmiňoval, působil jste také v reprezentačním dresu, tak jak na to vzpomínáte? Jak jste vnímal vlastně tlak od fanoušků, novinářů, který na vás byl možná i neprávem kladen?
Nevím, jakože tuhle otázku dostávám asi úplně ty nejčastěji v posledních letech, ale naštěstí těch rozhovorů nedělám úplně moc, protože jsou v podstatě v zahraničí, když to řeknu, tak trochu schovaný. A sám se s tím ještě asi jako vyrovnávám, protože občas říkám, občas je to, si řeknu, v pohodě, samozřejmě byly horší chvíle. Byly chvíle, kdy mě to bylo jedno, kdo si co říká, kdo si co píše. Pak byly samozřejmě chvíle, kdy mě to vadilo, kdy už jako to překračovalo na nějakou hranici. ale člověk s tím jako nic moc neudělá, protože prostě to píšou, dejme tomu, novináři nebo nějaký fake profilové na nějakých Instagramech nebo v tu dobu asi to bylo Facebookoch nebo kde a nedělo se to asi jenom mně, děje se to normálním lidem, děje se to lidem, kteří se pohybují v showbiznise, děje se to dneska už, se ty lidi pomlouvají sousedí mezi sebou i na těch sociálních sítích, takže určitě to pro mě nebylo v tu chvíli jednoduché, hlavně tím, že člověk to nemůže ani vysvětlit, protože kam to člověk může vysvětlit, když ty novináři tam na něj nadávají, tak asi oni v tu dobu ani to prostě nechtěli nikdo slyšet, oni si psali svoje a prostě oni nechtěli ani jako prostě
Máš
třeba nějaké
názor?
vysvětlení nebo něco. Oni prostě ten stejný novinář, když to řeknu takhle všeobecně, tak mě na tom vadila jediná věc a to, že ty novináři, když jsem hrál v té repre, tak mě chválili. A pak kvůli tomu, že jsem někde přestoupil do druhé ligy, do turecké, tak mě začali jakože hanět ty moje výkony v té reprezentaci. A to jsem nepochopil, jako dobré, mohli nadávat, že jsem udělal hloupý přestup, že jsem si pokazil kariéru, že jsem předtím dal nějaký v lednu, já jsem dal nějaký rozhovor, který se absolutně nepodařil, ale byl to jeden jediný rozhovor, který prostě blbě vyzněl v tu chvíli a prostě do té doby mě vždycky říkali, dobré, super hraješ, super se s tebou vykládá, máš dobré rozhovory. A pak najednou prostě během, to bylo během, snad, jak jsem prostě podepsal v tom Turecku, tak najednou úplně všechno se obrátilo. A vlastně já jsem s tím nemohl vůbec nic dělat, když tak řeknu, že prostě ty, kteří mě známkovali, že jsem v repre, byl třeba mezi nejlepšíma hráčema, jeden zápas, druhý zápas, třetí zápas, ano, tak psali články, že pozitivní, že já nevím, dobře hraju ve reprezentaci, že to mám těžké v Rusku, že jsou bez peněz, jak kdyby bez výplat. A pak najednou říkám, přestoupil jsem do Turecka a pak ještě další tři roky, 5 roků jsem slyšel, že jsem byl nejhorší hráč v reprezentaci nebo jeden z nejhorších, že jsem hrál špatně a najednou se k tomu přidali třeba i odborníci nebo dejme tomu takový ty, co vystupují v televizi a někde mě třeba i vzpomenuli. A přitom v tu dobu, když jsem fakt jako hrál, tak nikdo neřekl, tyjo, ten hraje blbě, ten tady nemá co dělat. Ano, řekli třeba takové to, když jsem přišel poprvé, tak třeba, kde se tady objevil? Aha, on hraje ruskou ligu, jakože, to jsme nevěděli. Ale jako ruská liga v tu dobu byla pátá, šestá, sedmá nejlepší na světě, nebo v Evropě minimálně, a jezdili tam kluci z České ligy a z těchto těch lig, tak proč jako bych tam nemohl být já?
No
A
hlavně když byl třeba v reprezentaci Král, ten hrál taky ruskou ligu, tak mu jen jako nikdo ani
no, tak
nepochyboval, že jo.
ten byl po mně a jako jo, jakože ale říkám, jako byli tam kluci, zamezdili z českých průměrných klubů, dejme tomu. A prostě hrát ruskou ligu proti těmhle top týmům je v podstatě jak každý týden hrát minimálně evropskou ligu. To snad nikdo nebude tvrdit, že česká liga je na úrovni ruské. No, ale jako to jsem chápal, jako že lidi jsou překvapení, protože spousta mě jako neznala. Já jsem brzo odešel do zahraničí a byl jsem ani 4-5 let schovaný v zahraničí a najednou jsem se objevil v reprezentaci a říkám, jako tak mě vadilo, že útočili třeba na trenéra Jarolíma ohledně mě.
No.
Jestli na něho útočili ohledně jiných věcí, to nebyl můj problém, ale to a on asi 5krát nebo 10krát vysvětlil, prostě, že v tu dobu jsem hrál pravidelně v Rusku, hrál jsem dobře a odehrál jsem dobré zápasy v reprezentaci, tak jako proč se ho neptali, než jsem přestoupil do Turecka, proč hráju nebo tak, protože nikdo se tomu nedivil, protože jsem v té reprezentaci ty zápasy odehrál solidně, nastoupil jsem proti Německu, pak jsme doma remizovali s Azerbajdžánem, ale tam jsme jako hráli jsme 0-0, tak to bylo jako výsledek celého mančaftu. Zase jsem byl třeba, já jsem si pak i tak jsem si kdysi nedávno, protože už asi nevím, před půl rokem, nebo kde zase na mě někdo zaútočil někde v novinách úplně zbytečně, po 5 letech to zase vytáhl, nebo po kolika. A tak jsem si vyjel, normálně jsem si vyjel někde z archivu, prostě zámkování těch, nebudu říkat, jestli je to objektivní, nebo není to objektivní, samozřejmě to nikdy nemůže být objektivní, ale v každém tom zápase jsem byl mezi třeba 3 nejlepšíma hráčema podle těch známek. A pak najednou prostě, proč to nikdo neřekl třeba po tom zápase, proč tady hraje drop, a proč jsem hrál dobře. Pak jsme vyhráli, vyhráli jsme vlastně s Dánskem, Vlastně jsem odcházel ze stavu 2-0 v 80. kolem 80. minuty, vyhráli jsme 2-1 a pak už jsem stihl odehrát jenom chvilku ne, my jsme porazili Norsko, to bylo kvalifikace, a pak jsme hráli Dánsko, přátelák, to už jsem hrál na posledních pár minut, protože jsme měli nějakou střevní chřipku a to tam přijeli poprvé, myslím si, Souček tam byl tam poprvé, protože tam chytlo, tam byli hráči zranění, oni povolali Součka, Mareše, myslím, a tyhle kluky z Boleslavy, že jako byli nejblíž a potřebovali je rychlo. Takže tam, já jsem odehrál pár minut a tím vlastně moje reprezentační kariéra skončila.
Takže na to vzpomínky máte tak rozporuplné.
Samozřejmě rozporuplné. Na jednu stranu upřímně se mě ani nesnilo, když jsem hrál první ligu nebo tak. Asi až do té doby, než jsem přišel do Ruska, tak se mě asi o repre nesnilo samozřejmě. A byli tam v tu dobu, tam byla jiná generace, jiní hráči. Pak samozřejmě se ta generace obměnila a tu šanci jsem pak nějak dostal. Říkám na základě toho, že jsem hrál v Rusku. A pak ta šance zase samozřejmě zmizela, což bylo asi logické a jako tomu jsem se pak jako nedivil. Ale jak říkáte, nebo jak říkáte, že to je to rozporuplné a myslím si, že to budu mít asi navždy, jakože v to takhle v sobě, to je jakože rozporuplné, no, jak to dopadlo.
Tak chýlíme se ke konci. Já bych si chtěl ještě na závěr zeptat na vaše cíle do budoucna. Máte ještě nějakou vysněnou destinaci, kde byste si chtěl zahrát?
Takhle, v tuhle chvíli jsme tady strašně spokojení a doufám, že tady zůstaneme co nejdýl. Že klidně bych si dokázal představit tady tu kariéru dohrát, nebo bych si dokázal představit se vrátit se na Moravu, ať já nevím, do Slovácka nebo do Baníku, kde mě to jakože samozřejmě nejvíc táhne. A nebo jsou ještě nějaké destinace, které bych si chtěl zahrát, ale takhle o tom teď neuvažu, protože fakt jsme spokojení, jako chtěl bych si zahrát třeba v Americe, jako, ale ale to jako, já nevím, třeba i polská liga je pořád super, jakože, ale mě už se nechce nikde stěhovat, jako
hlavně, když tam máte takové rodinný zázemí, že jo?
No, přesně, jako já říkám třeba i tady v Rumunsku, jako v rámci Rumunska, že mě se nikde nechce, já jsem prostě tady tak spokojený, že v tuhle chvíli v tom fotbale se to mění hodně rychle, může se změnit cokoliv, může se změnit někdo v klubu, může se změnit trenér, může se něco stát, ale v tuhle chvíli jsem tak spokojený, že i když jsem říkal, že kdybych měl lepší nabídku, nebo i když se mě agenti ptali, jestli bych chtěl jít někde, já jsem říkal, že prostě teď nechci nikde. Samozřejmě může přijít nějaká nabídka, která bude třeba dvakrát lepší, ale kdybych se měl bavit o nějakém menším rozdílu, prostě abych si viděl o pár tisíc víc, tak to se prostě v tuhle chvíli nikde přesunovat určitě nechci.
Mm-hmm. Tak jo, super. Děkuju za rozhovor.
Jo, nemáte za co.
Budeme moc rádi, když nás budete poslouchat na podcastových aplikacích, sledovat náš Instagram a sdílet naše rozhovory.